hoofde. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en aarde gemaak het, wat nooit laat vaar die werke van sy hande nie en getrou bly tot in alle ewigheid. Amen. Kom ons loof die Here hartlik wanneer ons saam sing Psalm 138. Ons sing daar die eerste en die derde vers. Psalm 138 vers 1 en 3. Ons doen nou belydenis van ons algemene christelike geloof en elkeen spreek in sy hart soos volg saam. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is. Hy het die leiding van die hel tot in die dood toe ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit in die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om te oordeel die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons gaan nou luister na die afkondiging van die wet van die Here en daarna antwoord ons met die sing van Psalm 38, die eerste en die vijfde vers. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God wat jou uit Egypte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneerde beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is die jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitdruk gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitdruk gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbat, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde geskape, en alles wat daarop is. Maar op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbat geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Uit die woord van die Here lees ons vanoggend saam uit Lukas 2. Lukas 2, ons lees daar vanaf vers 1 tot en met vers 20. Lukas 2, vanaf vers 1. In daardie tyd het keiser Augustus 'n bevel uitgevaardig dat 'n volkstelling in die hele ryk gehou moet word. Hierdie eerste volkstelling het plaasgevind toe Serenius goewerneur was in die provinsie Sirië. Almal het gegaan om hulle te laat inskryf, elkeen na sy eie stad toe. Ook Josef het gegaan. Hy het van die dorp Nazareth in Galilea na Judea toe gegaan, na Bethlehem, die stad van David, omdat hy tot die huis en geslag van David behoort het. Maria, sy verloofde wat swanger was, het saamgaan om ingeskryf te word. Terwyl hulle daar was, het die tyd gekom dat haar kind gebore moes word. Sy het haar eersteling seun in die wêreld gebring en hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Meteen staan daar 'n engel van die Here by hulle, en die glans van die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle: "Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. En dit is vir julle die teken: julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê." Skielik was daar saam met die engele menigte engele uit die hemel wat God prys en sê: "Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het." Nadat die engele van hulle af weggegaan het na die hemel toe, sê die skapwagters vir mekaar: "Kom ons gaan reg uit Bethlehem toe om te sien wat gebeur het, soos die Here dit aan ons bekend gemaak het." Hulle gaan toe haastig daarheen en kry vir Maria en Josef en die kindjie wat in die krib lê. Toe hulle hom sien, het hulle vertel wat oor hierdie kindjie aan hulle gesê is. Almal wat het gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters hulle vertel het. Maria het alles wat gesê is onthou en telkens weer by haar self daaroor nagedink. Die skaapwagters het toe teruggegaan, terwyl hulle God loof en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Dit was alles net soos dit vir hulle gesê is. Broers en susters, ons teksvers is vers 12. En dit is vir julle die teken: julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is. Kom ons bid nou eers saam. Ons almagtige God, ons hemelse Vader, hoor ons as ons nader met 'n diep ontzag. Slaan ons gunstig gade, skenk ons u genade as ons op u wag. Here, ons verheug ons in die voorreg om voor u te verskyn in die wete dat u hier teenwoordig is. Ons weet dat u God uit u Gees, u woord en al wat heilig is en heilig maak hier by ons is. Daarom, Here, bid ons dat u dan ook ons samesyn sal seën en vereer met u teenwoordigheid, want u het beloof dat daar waar twee of drie in u naam vergader, u dan in hulle midde sal wees. Hemelse Vader, u is vir ons so goed en ons is so ondankbaar. Daarom dank ons u vir gesondheid en krag, vertroue, versorging en vir die geleentheid om vanoggend hier saam te kan wees. Ons bid, o Here, vir al u kinders, almal wat u ken en bely. Ons dink in die besonder aan hulle wat siek is, wat in hospitale of tuis na omgesien word. Ons dink ook aan diegene wat in 'n geloofstryd worstel. Heere, wees ook met hulle wat met vakansie is. Wil u hulle veilig bewaar op die paaie en op die bestemde tyd weer na ons toe terugbring. Ons bid die Heere, wil u beterskap skenk aan die siekes. Wil u vertroosting gee aan hulle wat treur en skenk berusting en versterking in die geloof. Ons bid ook vir ons predikantspaar. O Heere, wil u hulle dra ook met u liefde en genade in hierdie tyd van rustheid, sodat hulle die roeping waartoe u hulle geroep het, na die rustheid weer getrou sal kan uitvoer. Heilige Vader, ons bely ons sonde en ons ontrou, ons louheid, ons ongehoorsaamheid, en ons bid u dat u ons dit sal vergewe. Heere, gee vir ons 'n hart van vlees, omdat u self deur u woord die hart van klip stikken slaan en dit verwyder. Wees nou in ons midde, spreek ons aan deur die woord, laat u woord soos die water van die fontein van die lewe wees wat oor ons siele spoel. Ons vra dit alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Broers en susters, ons sing vervolgens skrifbuiming 4:4. Skrifbuiming 4:4, ons sing daar so die eerste, die derde en die vierde vers. Broers en susters, die preek wat ek aan jou gaan voorlees, is geskryf deur dominee A.H. Klopper. Hierdie preek is opgeneem in 'n preekbundel wat uitgegee is deur Klassis Pietretief. En die tema van hierdie preek is 'n versluierde Christus. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die geboorte en geboorteplek is eenvoudig, glansloos en selfs armoedig. Niemand sou hier 'n koningskindjie verwag nie. Die mens neem aanstoot aan sulke eenvoud en glansloosheid. Want met die geboorte van Jesus Christus in Bethlehem het ons te doen met 'n versluiering. Daarom word Kersfees vandag opgeglans en opgeflikker deur die mens. Die mens wil in die Kersgety in 'n soort van ekstase wees. Kinderoogies word gerig op allerhande prettige uiterlikhede. In baie gevalle word hulle ook nie verder as dit gelei nie. 'N inhoudlose Kersfees word dan gevier. In Bethlehem echter word die oog van alle uiterlikhede afgetrek om gerig te wees op die diepe inhoud van Kersfees. Hier moet geloof werk. En daarom staan daar alleen gelowiges by die krib. Hulle bring hulde omdat hulle in die geloof agter die versluiering sien. Die woorde van die engele word geglo. Vandag is vir julle gebore die saligmaker wat Christus die Here is. Hulle ontvang die heerlike aankondiging. Maar in Bethlehem kry hulle te doen met die versluiering van Christus se mag, sy majesteit en sy rykdom. En ons gaan na hierdie drie aspekte kyk. 'N kindjie toegedraai wat in 'n krib lê. In die eerste plek dan kyk ons na Christus se mag. Die geboortegeskiedenis van Christus, die koning van die konings, skyn asof dit van onmag spreek. Die gebore kindjie met sy ouers staan so klein en nietig teenoor die wêreld met sy magtige heerser, keiser Augustus. Ons hoor die bevel wat uitgaan, dat die hele wêreld ingeskryf moet word. 'N vertoon van mag. In die magsryk was ook Josef en Maria onderdane wat moet gehoorsaam. In Bethlehem moet hulle van herberg tot herberg slaapplek vir die nag soek. Telkens moet hulle hoor, reeds vol, geen plek nie. En niemand sou tog hulle plek aan Josef en Maria afstaan nie. Maar Josef moet slaapplek kry, want die volgende dag moet hy hulle name in die register laat inskryf. Ook die naam van die kindjie wat in die tyd gebore moet word. Dis immers 'n bevel van die keiser. Hoe magteloos staan hierdie kindjie dan nie? Hierdie onderdaantjie van die magtige keiser. Die keiser het oor hom en sy ouers seggenskap en mag. Wie sou nou kon dink dat hy die Here is? Dat die magtige keiser Augustus deur sy goeie guns reageer. As hierdie kindjie bietjie ouer as 'n jaar is, dan moet sy ouers met hom vlug voor koning Herodes. Hoe magteloos skyn hy nie te wees nie. En hierdie lyn loop egter deur tot op Golgotha. 'N bende soldate neem hom gevange. Spot weer klink rondom die kruis. As jy die Christus, die Seun van God is, kom af van die kruis. Maar Jesus Christus se mag en koningskap word versluier. Want hy is die koning en Here. Hy is die saligmaker voor wie self Satan en die duiwels sidder. Hy is die almagtige, bo die magtige keiser Augustus. Selfs met die inskrywingsbevel was die keiser maar net 'n instrument in God se hand. alles gebeur volgens sy wilsbesluit. Josef en Maria soek huisvesting by 'n herberg, maar God besluit dat dit 'n stal moet wees. Die almagtige God word 'n kindjie. Die koning word 'n dienskneg. Voor hierdie kindjie buig egter gelowige herders en wyse manne uit die ooste. Want die geloof is die bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Die geloof neem die versluiering weg. Ja, hulle kyk na 'n eenvoudige kindjie, maar in die geloof aanskou hulle God se magtige herskeppingsdaad. In hulle harte weer klink die woorde van die engele. Vandag is daar vir julle gebore die saligmaker wat Christus die Here is. Wie buiten die gelowige sou dit glo, broeder en suster, as hulle hierdie glanslose kindjie sien? Wie sou dit glo as hulle hierdie koningskindjie in die doeke toegedraai sien? Want in die tweede plek was Christus se majesteit ook versluier. Koningskinders word in paleise gebore, en wie die paleis betree, word getref deur besondere glans en aanskoulikheid. Nederig en versigtig word hier die kamers van fynheid en oorvloed gestap. Alles straal van glans. En die koningskindjie self word omhul deur fluweel, sagtheid, prag en praal. Vir elke hooggeplaaste besoeker is dit duidelik, hier lê 'n klein prinsie, 'n toekomstige konings. Alles om getuig van sy koninklikheid. Maar wat vind die herders by Bethlehem? Hulle betree 'n stal en sien 'n kindjie in doeke toegedraai. Hier is geen glans en majesteit nie, geen fynheid en luksheid nie. Josef en Maria, mense van geen aansien nie. Skaapherders uit die veld. En Josef en Maria, maar twee gewone mense. Selfs geringe mense, afkomstig uit Nazareth, waar niemand iets goeds verwag nie. Die vreugde met die geboorte is sonder ophef en trompet geskal. En dit is God wat beskik het dat alles sonder vertoon en glans en majesteit moet wees. Dit het immers in God se hand gelê. Die engele kon gestuur word om aan konings en aan hoë amptenare te verskyn, selfs aan geleerdes in die tempel. Selfs ander ouers kon vir hierdie kindjie bestem gewees het. Maar die majesteit van die geboorte van die Christuskind lê nie in ouers, mense of uiterlike weelde geleë nie. Daarom het die wêreld hom nie geag nie. Hy was reeds by sy geboorte iemand waarvoor die gelaat verberg moet word. Alles was te dood en te eenvoudig. Want Jerusalem het tog van die geboorte geweet. Die wyse manne vertel daar van die ster wat verskyn het. En die skrifgeleerdes en die owerpriesters sê selfs aan hulle waar die Christus volgens die heilige skrifte gebore moet word. Maar nie een van hulle doen die moeite om te gaan kyk nie. En nie een van hulle sou glo as hulle die glanslose kindjie sien. Wie sou kon dink dat dit 'n koningskind is? Meer nog, dat dit die verlosser, die saligmaker is. En toch was hier verborgen glans en majesteit. Selfs menslik gesien, in die are van Josef en Maria, het koningsbloed gevloei. Hulle was die nasate van koning David. Die adel in hulle bloed is reeds vroeg van Israëlse bestaan af. En hierdie kindjie, nie alleen die seun van David nie, maar die seun van God. Hy kom uit die hemelse paleis, wat alle paleise oortref. Hy kom uit die volheid van God, waarteen geen aardse glans en majesteit opweeg nie. Maar dit is alles in hierdie oomblikke versluier. Hy is nie alleen in doeke toegedraai nie, maar in die derde plek lê hy ook in 'n krib. Dit spreek van vernedering, van armoede. Koningskinders is in paleise, selfs gewone kindertjies is in huise en lê in sagte kinderbedjies. Vir die Christuskindjie is die enigste plek die krib van 'n stal. Maar juist dit was vir die herders die geloofsteken, die merkteken waaraan die gebore Christus herken sou word. Dit is die opvallende geringheid en nederigheid. So die engele aangekondig, en dit is vir julle die teken, julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Geen glans, geen majesteit nie, want dit beïndruk die mense. Dan sou almal agter Christus aangeloop het. Maar hierdie kindjie word gebore alleen vir die gelowige. Sy geboorte word versluier, sodat elkeen, die gelowige wat met die geloofsoog dieper sien, in hom kan glo. Die ware geloof word nie vertroebel of verswak deur uiterlike teestellings nie. Want agter hierdie versluiering word gesien. Hy wat in die gestalte van God was, het die gestalte van 'n dienskneg aangeneem. Sy goddelikheid was verborge in sy dienskneg gestalte. Uiterlik so arm, maar geestelik so ryk, want hierdie kindjie is die draer van die paradys, die tuin van oorvloed met die boom van die lewe. Hierdie kindjie kom om ryke gawes uit te deel. Maar die mens begeer van nature net die stoffelike, net die sigbare, die genietinge van hier en nou. Daarom het Johannes gesê, hy het na sy eie hom gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Die herders moes van die begin af duidelik verstaan dat Jesus alleen die saligmaker kon wees in die weg van vernedering en bittere smart. Hulle ontvang die teken van die doeke en die krib. Later word die teken van die kruis. En nog later die teken van sy wonde. Thomas glo as hy die wonde sien aan sy hande en voete. Die kindjie wat in doeke toegedraai in die krib lê, is later die man van smarte, met slegs 'n lendekleed aan die kruis op Golgotha. Die herders het te doen met 'n verslede Christus, maar in die glanslose nederigheid is ook genade verbonde. Dit lei nie die oog na uiterlikhede nie, maar na die kern en diepte inhoud. Meer nog, op die wyse kom God so naby aan ons, iets wat andersins nie moontlik was nie. Niemand kan God sien sonder om te sterf nie. voor God se glans en heerlikheid smel die sondaar weg soos was voor vuur. Daarom moet die glans en heerlikheid bedek word. Dit moet versluier word. En dit sal vir julle die teken wees. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Broeder en suster, hoe word Kersfees in ons tyd gevier? Is Jesus nog die kern en inhoud daarvan? Of het ons ook al gesê, weg met die stilte, die kindjie, die doeke, die krib, gee aan ons jou luid, kersbome, flikkerende liggies en uiterlike flikkering. Vandag word Kersfees kunstmatig opgevryf tot iets begeerliks. Iets waarna almal uitsien, 'n wêreldse versluiering gerig op vleeslike genieting. Ons as gelowiges moet egter altyd terugkyk na Bethlehem as ons Kersfees vier. Daar word die geloofsoog na die wesenlike inhoud gerig. Alle uiterlikhede van majesteit, glans en rykdom het ontbreek, selfs alle sosiale feestelikheid. En tog was daar die innigste vreugde en blydskap. Ons lees: en skielik was daar saam met die engele menigte van hemelse skare wat God prys en sê: eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde in die mens een welbehaag. En die herders het teruggegaan en God verheerlik en geprys oor alles wat hulle gehoor en gesien het, net soos aan hulle gesê is. Amen. Broers en susters, ons dankgebed, gaan ons die Onse Vader sing, ons bly net so sit, dan sing ons die Onse Vader. Ons gee nou vir die diakens geleentheid vir die diens van barmhartigheid en daarna sluit ons af met die sing van Psalm 118, 118 vers 10 en vers 13. Kom ons bid om die seën van die Here. Mag die genade van ons Heer Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees met en ons almal wees. Amen.